วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้จากสรรพสามิตโดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3รายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารนะคะในช่วงเวลา 11:10 นถึง 11:35 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาระบบ FM 105.25 MHz โดยวันนี้ดิฉันวรรณภาแปะจัตุรัสรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและสำหรับท่านใดที่รับฟังรายการของเราแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่กรมสรรพสามิตรับผิดชอบอยู่หรืออยากแนะนำติชมรายการสามารถติดต่อได้โดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์044-256-761และ044-230-425ค่ะหรือหากท่านทราบเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งได้โดยตรงที่กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตทั่วประเทศนะคะหรือที่ศูนย์ประสานงานกรมสรรพสามิตฮอตไลน์1713หรือ www.excite.go.th หรือแจ้งที่ตู้ปน10เขตดุสิตกรุงเทพ10300ค่ะและสำหรับสาระน่ารู้วันนี้นะคะทางรายการก็มีข่าวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับภาษีเครื่องดื่มลดหวานค่ะและผลพวงสต็อกรถยนต์ที่ล้นลากยาวถึงข้ามปีมาเล่าสู่ให้คุณผู้ฟังได้ทราบค่ะส่วนท้ายรายการนะคะก็ยังมีสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอีกเช่นเคยค่ะช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะคะ
Thank you. อย่าทำร้ายกันเลยฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไปทิ้งกูลงพวกเขากอดขาเธอเอาไว้เป็นลมสองมือถึงกลับห้ามเธอโปรดอย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าทนหมดใจแต่ถ้าตัวเธอยังรักยังห่วงใยและเธอที่เขารักยังพอมีความหมายแต่ก็อย่าจากฉันไปได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย
คุณผู้ฟังคะในปัจจุบันเครื่องดื่มรสหวานประเภทน้ำอัดลมจัดได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่ค่ะต่างก็ชื่นชอบการดื่มน้ำอัดลมบ่อยๆทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลในปริมาณที่มากโดยไม่จำเป็นซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้เกิดโรคต่างๆและโรคแทรกซ้อนเรื้อรังได้ดังนั้นจึงทำให้นักวิชาการหลายๆท่านค่ะได้หยิบยกประเด็นในการปรับภาษีมากล่าวถึงโดยนายแพทย์วิทย์เกษมทรัพย์นักวิจัยอาวุโสแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อกล่าวว่าเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาสภาคอนเกรสประเทศเม็กซิโกได้ผ่านกฎหมายขึ้นภาษีอาหารขยะซึ่งได้รวมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่ให้ความหวาน1เปโซต่อลิตรและขนมขบเคี้ยวเพิ่มอีกร้อยละ8ถือว่าเป็นตัวอย่างของประเทศที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชากรนะคะซึ่งประเทศเม็กซิโกค่ะเป็นประเทศที่ประชากรดื่มน้ำอัดลมมากที่สุดในโลกและมีผลการศึกษาว่าการดื่มเครื่องดื่มรสหวานที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการกินขนมขบเคี้ยวทั้งนี้นะคะในส่วนของประเทศไทยของเรานะคะพบว่ารัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพเพื่อดูแลผู้ป่วยเบาหวานซึ่งมีโรคแทรกซ้อนหลายอย่างและทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรค่ะโดยโรคเหล่านี้นะคะมักเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการไม่ออกกำลังกายนั่นเองค่ะสำหรับนางสาวสุรัตดาพงอุทานะคะนักวิจัยแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพกล่าวว่าปัจจุบันในประเทศไทยนะคะมีพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตพ.ศ.2527ค่ะที่รวมการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีรสหวานหลายประเภทแต่ยังเป็นการเน้นเก็บภาษีเพื่อเพิ่มรายได้รัฐทำให้อัตราการจัดเก็บหรือยกเว้นภาษีในเครื่องดื่มนะคะไม่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลยังถือว่าถูกจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเครื่องดื่มที่ไม่ได้เติมน้ำตาลนะคะและเครื่องดื่มบางประเภทถูกเก็บในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราเพดานมากค่ะซึ่งหากรัฐต้องการป้องกันสุขภาพประชาชนแล้วนะคะจะต้องลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพก็สามารถปรับภาษีให้เต็มเพดานได้ค่ะและกำหนดอัตราภาษีที่จัดเก็บโดยใช้ระดับปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มเป็นเกณฑ์เพื่อทำให้เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในปริมาณมากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนได้มากได้รับการจัดเก็บภาษีในอัตราที่เหมาะสมค่ะและสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลพวงสต็อกรถยนต์ที่ล้นลากยาวถึงข้ามปีค่ะโดยกรมสรรพสามิตเปิดเผยผู้เข้าร่วมโครงการรถคันแรกนะคะมีจำนวน 1.25 ล้านรายค่ะและในจำนวนนี้นะคะมีประมาณ 1.4 แสนรายค่ะหรือคิดเป็นประมาณ 12% นะคะที่ยังไม่มารับรถถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดนโยบายรถคันแรกมาถึง10เดือนแล้วนะคะทำให้เกิดความกังวลว่าจะนำมาสู่ปัญหายอดสต็อกรถยนต์ล้นมือผู้ผลิตนะคะและผู้จำหน่ายรถยนต์โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าอาจต้องใช้เวลากว่า5เดือนค่ะในการระบายรถยนต์ที่เกินความต้องการจากภาวะปกตินี้ออกไปได้สำหรับนโยบายรถคันแรกนะคะได้ล่วงเลยมาถึง2ปีแล้วค่ะเริ่มต้นด้วยความคึกคักของผู้ที่ต้องการอยากมีรถค่ะนำไปสู่ยอดขายยานยนต์โตขึ้นจาก 7.9 แสนคันในปี2554เป็น 1.4 ล้านคันหรือ 80.7% นะคะในปี2555ก้าวกระโดดจากอัตราการเติบโตเฉลี่ย7ปีก่อนการใช้นโยบายรถคันแรกที่ 7.4% โดยยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะคะมีการก้าวกระโดด ของยอดขายมากสูงสุดถึง 86.1% ตามด้วยปิกอัพค่ะที่ 82.2%ถึงแม้ว่ายอดขายรถยนต์ในช่วง9เดือนแรกของปี2013นะคะยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 3.5% เป็นผลจากการทยอยส่งมอบรถที่เข้าร่วมโครงการรถคันแรกที่มีความล่าช้าในช่วงต้นปีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่นโยบายดังกล่าวสิ้นสุดลงปัญหาที่ตามมาก็คือผู้บริโภคทำการจองรถไว้แต่ยังไม่ไปรับรถค่ะทำให้มีรถยนต์ค้างอยู่ในมือของดีลเลอร์ในระดับสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายเดือนนะคะก็จะเห็นว่ายอดขายของรถยนต์เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้วนะคะเริ่มลดลงติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้และยังส่งผลกระทบในวงกว้างไปถึงกลุ่มผู้ใช้รถมือสองนะคะจากผู้ซื้อที่ไม่สามารถรับภาระต่อได้ค่ะทำให้ปริมาณอุปทานรถมือสองในตลาดนะคะก็มีเพิ่มมากขึ้นค่ะเมื่อประเมินจากข้อมูลยอดคงค้างและข้อมูลยอดขายรถยนต์นะคะศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB นะคะพบว่าผู้ขายอาจต้องใช้ระยะเวลาระบายรถที่เกินความต้องการจากภาวะปกติประมาณ5เดือนนะคะทั้งนี้การระบายรถดังกล่าวยังต้องพึ่งกำลังซื้อที่แข็งแกร่งของผู้บริโภคซึ่งในปีนี้ค่ะยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนการชะลอลงของตลาดยานยนต์ในประเทศจึงไม่ใช่ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้หมดภายในปีนี้นะคะและยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามทิศทางการกระตุ้นยอดขายกันในต่อกันต่อในปี2557ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรามาพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนค่ะ
ฉันเริ่มจะใจหายเมื่อมองฟ้าใครฟ้าใครจะรุ่งสางเริ่มมีแสงรำไรรู้ว่าไกลเวลาจากกันแสนไกลหัวใจเริ่มสลายแต่จะทำเช่นไรอยากจะร้องไห้อยากให้เวลาเดินช้าๆขอเวลาสักหน่อยอยากมองหน้ากันอยากหยุดวันเวลานี้ไว้นอนทนนอนก่อนจะต้องไปI'm gonna go to the top.
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสาระน่ารู้จากสรรพสามิตอยู่นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทุกวันอังคารในช่วงเวลา 11:10 น.ถึง 11:35 น.ทางสถานีวิทยุแห่งนี้และหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยอยากจะทราบเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์044-256-761และ044-230-425ค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็มีเกร็ดความรู้ดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับชีวิตประจำวันของเรานะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมาทำให้ชีวิตเราสบายและรวดเร็วมากขึ้นค่ะแต่ในทางกลับกันความสะดวกสบายเหล่านั้นก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้ค่ะโดยเฉพาะสารพิษสารเคมีใกล้ตัวที่เป็นภัยต่อสุขภาพและไม่อาจมองข้ามได้เราลองมาฟังกันดูนะคะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราอย่างไรบ้างค่ะข้อที่1 นะคะเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ในบ้านและสำนักงานจำพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้ค่ะมักตรวจพบสารเฟอร์มาลดีไฮด์ตกค้างและสารเคลือบเงารวมถึงสีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนประกอบหลุดลอกจากเฟอร์นิเจอร์หรือผนังอาคารปะปนกับฝุ่นในอากาศอาการนะคะเมื่อมีการสูดดมเข้าไปบ่อยๆนะคะจะมีอาการระคายเคืองจมูกและลำคอปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนนะคะและระคายเคืองต่อผิวหนังหรือระบบทางเดินหายใจส่วนสายตะกั่วค่ะนอกจากจะก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะแล้วนะคะเมื่อเวลาที่เราสูดดมเข้าไปบ่อยๆค่ะก็จะมีผลทำให้ปวดท้องรุนแรงทำลายสมองไตและระบบการย่อยอาหารค่ะสำหรับวิธีการป้องกันนะคะควรทำความสะอาดห้องทำงานอยู่เสมอและจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีค่ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะน้ำยาลบคำผิดหรือกาวนะคะซึ่งมีส่วนผสมของสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะเพราะมีทินเนอร์และสารประกอบอินทรีย์เคมีชนิดต่างๆประกอบอยู่นะคะอาการนะคะเมื่อที่เราสูดดมเข้าไปนะคะในระยะสั้นค่ะจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตาผิวหนังและระบบทางเดินหายใจค่ะแต่ถ้าหากเราสูดดมติดต่อกันเป็นระยะเวลานานค่ะอาจจะทำให้โครโมโซมในเม็ดเลือดนะคะผิดปกติจนถึงขั้นเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดได้นะคะสำหรับวิธีการป้องกันค่ะควรมีการหลีกเลี่ยงการสูดดมนะคะแล้วก็จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีค่ะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะฝุ่นละอองในสำนักงานค่ะอาจเกิดจากผงหมึกที่กระจายออกมาจากเครื่องถ่ายเอกสารค่ะฝุ่นเยื่อกระดาษที่อาจพบตามเอกสารต่างๆบนโต๊ะทำงานหรือกระดาษปิดผนังหรือวอลเปเปอร์นั่นเองนะคะส่วนฝุ่นเหล่านี้สามารถเข้าไปสะสมในปอดได้ค่ะสำหรับอาการนะคะก็จะมีอาการไอจามและระคายเคืองต่อตาจมูกและคันผิวหนังค่ะหากได้รับบ่อยๆนะคะอาจก่อให้เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคหอบหืดได้ค่ะสำหรับวิธีการป้องกันนะคะควรจัดวางโต๊ะทำงานไม่ให้หนาแน่นทำความสะอาดห้องและโต๊ะทำงานเป็นประจำค่ะมีการแบ่งโซนเครื่องถ่ายเอกสารหรือหนังสือให้อยู่ในมุมที่ห่างไกลจากคนทำงานค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสาระน่ารู้ดีๆที่ทางรายการคัดสรรมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับฟังและติดตามรายการของเรานะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่ของทางสถานีวิทยุทุกท่านที่อำนวยความสะดวกด้วยดีตลอดมาวันนี้ดิฉันวรรณภาแปะจตุรัสและสาระน่ารู้จากสรรพสามิตขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ไม่เธอว่ายังคงมีแต่เธอ to me.